When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Velkommen hit til DNs mandagsmøte live fra Coconomics I Stavanger. Veldig hyggelig at dere har tatt turen her, selv om det pøsregner. Vi skal jo snakke om kvinner og menn og ledelse, for menn har det ikke så greit om dagen. De sliter litt med et dårlig rykte. Vi lei av menn med makt som bråker, høye på seg selv, tafser I tide og uttide, og vi lei av gutteklubben. Som bare liker hverandre og hjelper hverandre opp og frem. Samtidig så vi mer opptatt av kvinner og at de må opp og frem. Og flere må tørre å ta lederjobber, styrerommene må bli mer femi. Så hvorfor det? Vi for strenge med menn? Eller kvinner rett og slett bedre ledere? Og bør menn bare bli kvinner? Det det vi forhåpentligvis skal finne ut av, eller komme litt nærmere og finne ut av I dag. Og vi har samlet et flott panel. Der som vanlig deg, kommentator Eva Grinde.
Ja, hallo, hallo.
Velkommen. Takk. Så det Mari Rege, professor I økonomi ved Universitetet I Stavanger.
Hallo.
Så det deg, Mimir Kristiansson, rødt politiker og tidligere nyhetssjef I Klassekampen. Og full disclosure, også tidligere min sjef.
Det skal vi komme tilbake til.
Det kommer tilbake til. Det skal vi snakke masse om. Vi begynner med en runde I panelet, vi. Dere skal rett og slett få lov til å si... om dere helst vil ha kvinnelig eller mannlig sjef, Eva?
Jeg vil vel egentlig ikke, helst ikke ha noen sjef I det hele tatt, tror jeg. I hvert fall ikke en som styrer og bestemmer noe særlig over meg.
Nei.
Gjerne ha en som løfter meg fram, selvfølgelig, men ellers ikke blander seg for mye. Så jeg tror jeg sånn typisk kunnskapsarbeider på den måten. Se gjerne hele mennesket meg, men ikke bland deg I privatlivet mitt, og ikke invadere, og så videre.
Så, kjempelett å lede, altså.
Ja, sett klare mål, bare jeg enig. Mm. Den varianten der, vi kjenner. Men jeg skjønner jo at sjef en del av jobbpakka, så personlig så har jeg hatt dårlige sjefer av begge kjønn, så jeg tror det går på andre ting enn om de kvinner eller menn, rett og slett. Mm. Det gjør det, altså.
Ja, det gjør det. Mm.
Det står jeg for.
Det skal du få stå for. Mimir, hva med deg?
Jeg vil helst ha mannlig sjef, må si det. Altså, jeg har hatt både kvinnelige og mannlige sjefer, stort sett hatt veldig bra sjefer. Begge de kvinnelige sjefene jeg har hatt har vært kjempeflinke. Så det ikke sånn at jeg ikke tror at damer kan være bra sjefer, men det vel et eller annet som føler at man mer på nett med en mann, da, at det lettere å få forståelse for mine arbeidsmetoder og sånn som jeg og min humor på jobben. Og, så det var akkurat samme måte som det på en måte en usunn mannekultur I finansmiljøene, så jo jeg selvfølgelig livredd å havne I en usunn kvinnekultur på jobben. Sant? Så det handler bare egentlig om hvem man føler, tror man kommer godt overens med. Og jeg vil veldig gjerne ha en sjef som bestemmer meg.
Det, du vil det, ja.
Ja, jeg vil det.
Du glad I det.
Ja, jeg gjerne krangler med sjefen om det, men på en måte jeg har mange dager jeg har behov bare for å komme på jobb og få beskjed om hva jeg skal gjøre og holde kjeft.
Ja. Ja. For det spørs hvor selvgående man
Du kjent for å holde kjeft, Mimmi. Du jo det. Ja. Ja. Hva med deg, Mari?
Ja, jeg samfunnsøkonom, og det som kjent et veldig mannsdominert yrke. Så jeg har bare hatt menn I hele mitt liv som sjef. Så det det eneste erfaringsgrunnlaget jeg har hatt, og da har jeg hatt annen erfaring. Så jeg har i hvert fall lært hva sjef jeg ønsker meg. Og det at jeg vil veldig gjerne ha en sjef som har kunnskap, erfaring med den type oppgaver jeg har. For det krävs för att den ska klara och ge en god uppföljning för att den ska ge stötte när ting är vanskelig och en står mitt I något men också för att den ska heja på en och där lyfta den upp och fram som du vill säga när man har fått till något så där kompetensen är viktig Och så tänker jag också det som jag gör ifrån mitt erfarenhetsgrundlag men som också forskning visar väldigt att tillhörighet på arbetsplatsen är jätteviktig för motivation och för trivsel. Och en ledare som är med på att starta det. Och då handlar det ju både om gott lärandemiljö, arbetsmiljö att med glade for å se hverandre på jobb.
Men kvinner flinkere til dette, det du sier, eller?
Nei, jeg har faktisk sett en del menn som også veldig flinke på å få det til. Men det ikke alle som flinke på å få det til. Men det gjelder ikke bare det gode arbeidsmiljøet, det gjelder også at alle føler at de jobber mot et samlet mål, sant? At det en slags visjon, og du føler at du en viktig bidrag I den visjonen, men så erkjenner du og ser at det ikke bare du som drar lasse, men alle de andre med og drar det lasse sammen med deg.
Ja. Takk. Takk for henne.
Jeg veldig enig I det du sier om at det viktig med en sjef som ser folk og som på en måte ser at det handler om å anerkjenne, som folk får mange folk på jobben, og at sjefen skjønner at det andre enn bare de som ligner akkurat på han eller henne verdifulle medarbeidere eller kan utfylle med andre ting. Men det som jeg på en måte synes kan bli drepende forferdelig når jeg jobber jo om disse prosessene, seminarene, samtalene bare aldri tar slutt. Sånn at jeg har jobbet mye I organisasjon og så jobbet litt I bedrift. Og jeg synes det mye diggere å jobbe I bedrift enn I organisasjon. For I bedrift det ikke noe demokrati, sånn at det bare et hierarki. Og så på et tidspunkt så sier noen, nå gjør du det. Og du kan gjerne, du må ha en åpen prosess og føle at dine innvendinger blir hørt og sånn, men til slutt det noen som bestemmer, og det ikke en evig diskusjon prosess om det. Så min, jeg vet ikke om dette typisk kvinnelig lederstil, men det I hvert fall klisjeen sånn, at man skal diskutere og snakke seg frem til en sånn felles enighet. Men jeg opplever noen ganger å ha en sånn samtale med en sjef litt sånn totalitært, at ikke bare skal sjefen tvinge meg til å gjøre noe jeg ikke vil, men jeg skal også bli tvunget til å være enig I beslutningen. Skjønner du? Altså I stedet for at bare sjefen sier, du, dette en drittjobb, du vil ikke gjøre den, men du må gjøre den, jeg sjefen din, så skal vi diskutere, hvorfor vil du ikke gjøre jobben da? Ja.
Nå tenker Synes jeg at vi diskuterer, nå snakker vi om god og dårlig ledelse. Spørsmålet det noen systematiske forskjeller mellom menn og kvinner på disse lederstilene?
Ja, som gjør utslag.
Som gjør utslag, ikke sant? Og der antas det jo veldig mye I mange debatter. At det systematiske forskjell, men du har jo forsket, eller du har vel litt oversikt over forskningen på feltet. Det mye motstridende forskning også, det I hvert fall ikke sånn superklart at det...
Ja, altså jeg jo opptatt av sosial emosjonell kompetanse, og den sosiale emosjonelle kompetansen hos lederen jo veldig avgjørende også for hvor god leder en
Sosial emosjonell kompetanse.
Sosial og emosjonell kompetanse. Ja. Så emosjonell både hvordan en klarer å regulere sine egne følelser, hvordan en klarer å forstå andre sine følelser, sette seg inn I andre sin situasjon. Og det veldig viktig og grunnleggende for relasjonsbyggingen.
Og der det forskjeller?
Der faktisk veldig små forskjeller mellom menn og kvinner her. Der noen dimensjoner du kan finne en forskjell på. For eksempel akkurat det med empati. Det å sette seg inn I den andre sine følelser.
Og der menn best, ikke sant?
Akkurat.
Ja, der
absolutt best. I gjennomsnitt så kvinnen bedre med det enn mannen. Men det veldig viktig å presisere at den forskjellen mellom menn og kvinner veldig liten forhold til den store variasjonen blant alle menn og den store variasjonen blant alle kvinner.
Og det samme gjelder vel også det å like konkurranse og være konkurranseinnstilt, der også en liten forskjell mellom menn og kvinner.
Der det også en forskjell, men den kan være, altså det spørs hva kontekst du måler den I, men sånn den ofte målt I adferdsøkonomi da, jo I eksperimenter, I laboratorieeksperimenter. Mm. Og da ser en jo faktisk ganske store forskjeller I den type setting. Men blir veldig trigget ja. I konkurrenssituasjonen. De dobler innsatsen sin, mens jentene de bare, ja, konkurrerer med noe, og så holder de på som før.
Der ligger det.
Og hvis de kan velge, altså hvis de kan få velge om de skal få lønn gjennom konkurranse, altså den beste får hele kaken, eller om de skal få lønn bare etter sin egen innsats, så velger menn at de vil ha lønn med det som vi kaller for relativt, altså sånn at du får lønn basert på hvor mye bedre du enn andre. Mm. Det vil menn veldig ofte ha, mens jentene de har ikke så lyst på det.
Men det også systematisk, dette med selvfølelse, altså det å vurdere hvor flink jeg til noe, der det jo sånn at menn på en måte systematisk vurderer seg selv som flinkere enn de mens kvinner gjør det motsatte.
Nei, kvinner gjør også det.
De gjør også det.
Men menn gjør det I enda større grad.
Ja.
Så vi tror alle vi bedre enn gjennomsnittet.
Ja.
Men
mennene tror det har vært litt ulike undersøkelser.
Men hva slags utslag gjør de forskjellene på ledelse?
Jeg tenker jo at man må tenke på både hvordan det gjør hvor god du som leder, men også hvordan det påvirker seleksjonen inn til lederyrket. Og det der med konkurranseinstinktet og den overdrevne selvtroen må vi være litt bekymret for, for det kan påvirke seleksjonen inn til ledelse. Så det gjør at du flinkere til å posisjonere deg til en lederstilling. Men det ikke nødvendigvis sånn at det gjør deg, at de egenskapene gjør deg til en bedre leder.
Nei, snarere tvert
imot.
Ja, sånn at det viser seg jo at I intervjusituasjoner så har vi veldig lett for å bli starstruck av veldig selvsikre personer. Ikke sant? Det jo derfor også narsissister grovt overrepresentert blant toppledere, fordi de har en evne til å få deg til å føle deg sikker på at ja, du rett person her. Men jeg bare har en tese, og det jeg tenker på at disse tingene som vi sier at menn har noe mer, altså mindre empati, mer konkurranseinstinkt og også større selvfølelse, det også ting som det blir mer av hvis man får økt makt. Ikke sant? Hvis du har maktstudier, sosialpsykologiske studier av hvordan folk reagerer på å bli primet for makt, så vil de typisk bli dårligere til å lese følelser I andre menneskers ansikt, for eksempel. Mm. Sånn at jeg tenker at, og menn har jo typisk hatt makten, altså kan vi tenke oss at kvinner, hvis I det de nå kommer trampen inn I maktposisjoner, blir mindre empatiske, mer konkurranse, blir mer me too på gutta, liksom? Er det det?
Ja, det derfor du redd for å jobbe I en jentegjeng?
Nei, det tror jeg ikke, altså.
Du blir tafset på?
Ja, nei, det ubehagelig det, men har ikke vært så veldig aktuelt så langt. Men nei, det jeg tror nok det en god tese. Ja, jeg tror jo at de fleste av disse forskjellene sosialt konstruert, ja. Sånn at om ikke så å si alle, så jeg tror jo at dette her oppøves jo I takt med at man skaper egne miljøer, men det jo også en... Du sier at det små forskjeller, men jeg opplever jo alle arbeidsplasser som en slags... Kulturen jo alltid en slags multiplikatoreffekt. Det jo akkurat som alle gutter jo på en helt annen måte på fotballpubben enn hjemme med damer. Altså det trigger jo en viss type egenskaper I deg. Og hvis du har en arbeidsplass som ligner mer på fotballpubben enn det på hjemme med damer, så blir du mer sånn, det ser ut som for eksempel en XXL-skjeden, det ser ut som de har hatt en litt sånn fotballpubben-aktig stemning på jobb. Og ledere som bygger en sånn kultur, det må jo gi en feedback til de også, tenker jeg, at de blir enda mer sånn de også. Mm. Og jeg, grunnen til at jeg redd for å jobbe med et sted med kvinnesjef, hvis det blir på en måte veldig overvekt av mange damer, jo at jeg redd for bare den motsatte effekten, altså at jeg ikke skal passe inn. Og at
men hvordan du, ser du for deg det miljøet da? Hva ideen om et sånt kvinnedominert?
Nei, altså, jeg litt sånn, jeg ikke noe sånn prosessorientert fyr. Jeg veldig resultatorientert. Så jeg liksom går og sløver halve dagen, og så tar jeg en skikkelig sluttspurt og sånn, og tenker ut funksjonistyrke og sånn. Og det, har min erfaring med kvinnelige kolleger at det synes de skremmende. Har du ikke noe klart 20 minutter før? Ja, slapp av, det går bra, så her, kom igjen. Og, så, og det for meg, det, selv om det høres ut som helt uansvarlig, så det en gjennomarbeidet arbeidsmetode som jeg har lykkes godt med over lang tid. Og
det høres mer nei, som vil, tenårings.
Ja, men jeg vil forsvare mine resultater med den metoden. Og det opplever jeg at det lettere å få forståelse for hos en mannlig sjef, og jeg tipper at de har vært nærmere, vært tenåring lengre da, kanskje, enn det kvinnelige sjefer har. Men dette er jo dette er bare synsing, altså. Så, men det på en måte en det er sånne ja, det jeg redd for hvis kulturen på jobben med kvinnelig sjef blir sånn at det ikke er ja, at det ikke blir rom for det blir veldig mye møter det blir veldig mye snakking altså dette er bare mine mareritt altså,
ja, jeg tror ikke det, han har forskning for dette
her nei,
jeg har veldig lyst til å invitere deg opp på universitetet og så skygge vår arbeidsdag
ja, gjerne
det fordi der skal du få se på mange menn som i lederstillinger som veldig glad i prosesser og møter
ja,
men jeg veldig enig med deg jeg hadde at det kanskje i Norge så har vi litt for mye prosesser og at det en gyllen middelvei her. Jeg jobbet en del år i USA på et universitet der, som heter Case Western Reserve University. Og der hadde vi også møte med hele business school og diskuterte strategier. Og så var det jo intens, altså i akademia, alle tror jo de har hele vedet, sant? Så det jo intense diskusjoner. Og så blir det en beslutning, men den blir da. Og det mange som frustrerte og irriterte, men så det også god kommunikasjon på hvorfor det denne beslutningen tatt. Ja, vi hørte disse innvendingene, men likevel ble denne beslutningen tatt. Og det savner jeg mer av i norsk arbeidsliv. Ledere som tør å ta de upopulære beslutningene,
kanskje må tas til slutt uansett.
Norsk arbeidskultur litt femi, rett og slett.
Og så, nei, men det har ikke noe med femi
å gjøre.
Det har ingenting med femi å gjøre, for jeg har bare mannlige ledere, og jeg ser...
Det masse møter der også.
Ja.
Det sitter mannlige ledere her.
Jeg tror ikke vi skal bruke... Jeg tror ikke det veldig konstruktivt å snakke om femi lederstil,
nei.
For å være
helt
ærlig.
Nei.
Det var ikke et innspill
til det konstruktivt. Men jeg kan i hvert fall fortelle enten det er femi eller ikke for ut til litt hva jeg mener altså, jeg var jo på et lederkurs en gang, utrolig nok, og på det lederkurset så skulle man ha en sånn øvelse, der liksom øvelsen var at en journalist ikke ville gjøre det oppdraget du som da nyhetssjef hadde gitt vedkommende og da var liksom beskjeden fra mentoren eller hva du skal det, var liksom du må gå inn i de utfordringene og spørre, hvorfor vil du ikke og jeg tenkte bare på alle ganger jeg har vært journalist, det der helt jævlig, det mye bedre at sjefen, ok, jeg registrerer du ikke vil, hvorfor vil du ikke, jeg synes det kjedelig, ja, noen må gjøre det er viktig for aviser på grunn av dette og dette, i dag faller det loddet på deg, nå går du og gjør det. Og det så mye greier å forholde seg til, enn at liksom, ledelsen skal late som om du koser deg på jobb, når du gjør noe du synes pyton, men alle jobber innebærer jo en viss mengde pyton-oppgaver.
Og
du må bare ta den for lag.
Ja. Eksempel på en del av de oppdragene som du beskriver. Det var ingen som forklarte meg at det var bra å gjøre. Fikk bare en unnskyldelse.
Men du jobber til kostkampen, du vet, og der skal man jobbe. Er det ikke 3-4 saker om dagen per pers?
Ja, det var verre før, men det var sånn en periode, ja.
Men altså, vi kan jo da kanskje ikke snakke om at det menn og kvinner, men kanskje at det en feminin og en maskulin måte å lede på. Har dere noen fasit der? Hva best? Og hva det egentlig som feminin og maskulin ledelse?
Altså det man forbinder med feminin ledelse jo dette vi snakker om, altså...
HR-regime?
Ja, HR-regime, kanskje bortsett fra har HR, ikke spesielt populært blant...
Nei, jeg vet ikke hva det engang. Ja.
Nei, men altså det, ikke sant, kommunikasjon, empati og det å løfte medarbeidere, tenke at jeg som leder skal få andre til å
yte sitt beste da. Og at hvis det feminine, la oss kalle det feminine lederegenskaper, så jo det bra hvis man begynner å anerkjenne at det faktisk ganske effektivt, for at der finnes det faktisk veldig mye forskning på hva som fungerer hvis man hvis man definerer ledelse som hva, hvordan jeg skal få noen til å gjøre noe de kanskje ikke vil I utgangspunktet, hva det som fungerer da? Da det faktisk ikke, da tror jeg ikke du har den kunnskapen der på din side. Altså, det ikke det beste å kommandere og si at det bare får det levert. Selvfølgelig funker det hvis det en halvtime til deadline, og du lurer på om du har jobb I morgen og sånn. Men ja, sånn at det at man ser at de egenskapene også funker, og at man trenger dem også, det veldig bra.
Det jo en kombinasjon av alle ting, altså det liksom kjedelig svar, men jeg jo helt enig med deg at hvis du bare går og blir kommandert og kommandert og kommandert, så kommer du inn veien, men noen ganger må du bli kommandert. Ja. Og I tillegg til det så det jo sånn at hvis lederen I stand til å skape en overordnet følelse blant de ansatte om at dette et viktig prosjekt vi jobber for, når vi jobber sammen for det, så det fullt mulig å be folk om å ta drittskift en dag på en måte. Og de lever med det, og kan til og med finne stolthet I det. Jeg alltid den som tar drittskiftet. Eller jeg melder meg alltid til det. Og det jo fordi at du har... Men da har du skapt forankret en overordnet idé, mens det bare sånn total lyn for klar himmel, nå må du gå og gjøre noe du ikke vil, så jeg enig at det på en måte ikke funker. Men jeg tror jo at det aller viktigste, min på en måte viktigste, jeg vet ikke om jeg god til dette selv, men min viktigste erfaring som leder, egentlig bare å skjønne at folk veldig ulike, har sånn sett grunnholdning om at du må kjenne de ansatte godt, du må tenke at de forskjellige, de trenger forskjellige ting. Jeg hadde en journalist I Klassekampen som, første gang jeg var på medarbeidssamtale, altså han var så flat og død at jeg trodde, jeg var redd for at han skulle gå ut, altså lage en skolemassaker liksom, at han gikk og brygget på et eller annet, for han var bare sånn, han hadde ingenting, går det bare på jobb, ja, går det greit, ja, så hopper jeg ned. Så ble jo kjent man litt over flere medarbeidssamtaler, og selvfølgelig mange hverdager, så skjønner jeg, han har ikke noen følelser knyttet til jobben han. Han går på jobb og gjør det han skal, og det den jobben han vil ha, rett og slett.
Han gjorde en god jobb.
Han gjorde en kjempegod jobb, ja. Men han var ikke så interessert i... Ja, men han var bare ikke så interessert I det å drive og snakke om hvordan han hadde det på jobb. Det var ikke hans sterke side. Skjønner du, så det likte ikke han så godt, og da måtte han si, sånn det for han. Men så var det jo andre som var veldig glad I det da, sant? Og da måtte man sette av en time til mer.
Men jeg tror jo at han har følelser... Altså, jeg vil jo tro at en som gjør en veldig god jobb på et eller annet vis har følelser for jobben, men han har ikke nødvendigvis noe behov for å snakke om det.
Nei.
Så det jo noe annet igjen da.
Men ikke det en litt sånn typisk kategori feminin egenskap, at du kunne se at han ikke skulle dra og skyte noen, men at han bare ikke ville snakke om følelsene sine?
Ja da, jeg kunne jo det.
Så du en feminin sjef? Ja. Har vi konkludert med det? Ja. Men hva tror du, Mari? Hvor viktig det?
Ja, altså jeg, igjen så har jeg Altså, de brukes jo ofte I pressen, feminin og maskulin lederstil, og I disse bøkene du finner på flyplassen, så de prøver å selge og sånn. Men jeg synes ikke det gode begrep. Jeg synes ikke det gir en god diskusjon om hva som så god fort, ledelse.
Det blir så fort at det handler om kvinner og menn, ja, men det bare at...
Og så det jo liksom. Også, altså, det jo de som snakker om androgynt lederskap. Sånt. Mm. Så kan vi ikke heller snakke om hva... kompetanser og ferdigheter det så viktig for å være en god leder også, for vi vet jo at det faktisk veldig små forskjeller mellom kjønn, blant, I hvert fall hos voksne mennesker på disse områdene men jeg jo enig med deg altså, det jo viktig med prosesser og der man skal se på følelser og klare å sette seg inn men samtidig så det viktig også å, som leder og kunne stå I de upopulære beslutningene, sånn at ikke prosessene drar ut til evig tid, til vi bare egentlig organisasjonen nesten blir utmattet. Og da gjør en avgjørelse, for da det ingen som orker å gjøre noe motstand. Sant? Men det sløsing av ressurser. Sånn at det og da, så den autoritære lederstilen skal ikke bare helt forkastes. Den trenger en til en viss grad.
Absolutt, altså tydelighet. Noe av det som frustrerer medarbeidere aller mest jo konfliktskye ledere som ikke tør å si hva de mener og som ikke klare på hva de forventer. Og det jo ikke det.
Og de finnes av mange kjønn.
De finnes av mange kjønn.
Mange kjønn til
og med. Og det sånn var det mye Nej, det kanske inte är fælt. Det är kanske inte fælt att oute Bjørgen Brøen, men han är på något en så som har många år redaktör klass, men han är en så allmänt hyllad ledare och jag tror de flesta har känner att jag syns han är en väldigt bra ledare så det må jag lov att fortælle om en morsom sida av han.
Tidigare chefredaktör I Klassekampen
alltså. Ja, genom många år och stor succé och allt möjligt, men han har jo, han på en måte, det noen ganger han ikke helt klar å på en måte sette ord på hva det han vil. Og så på en måte, over tid lærer du på en måte å tolke de signalene, men når folk nye, så skjønner du ikke helt. Ja, så kan mene, var det ikke det du mente? Jo, men ikke på den måten, sant? Og det kan være så frustrerende.
Ja, eller
han, men han har bare følelsen at jeg føler meg burde være I den saken, ja, hvordan skal det løses? Nei, jeg vet. Det ikke et eller annet sånt, og så prøver du å løse det, og så bare, nei, ikke det, på en måte klart, og så, ja, da har du misforstått da, men over tid da, og det, han en veldig flink og inkluderende leder, og så over tid, så, som tar godt vare på sin ansatt, så blir man jo mer og mer koblet på dette, og så skjønner man at det han jo en søkende fyr, som leter ikke vet svaret på forhånd selv, og så ja. Venter han og ser hva han kan få ut av det, og det egentlig for så vidt ganske bra ledelse, men det väldigt frustrerande när man inte skönner det och det är akkurat det där utydliga elever eller oklara elever.
Men där är det där ser du på att på ett annat vis så är det lite tydligt likväl I vart fall att varit med har en som liknar lite jag fick en besked en gång med en text fick jag den tillbaka så kan du ge det lite mer kärlek?
ja, det
Men det värsta jag skönt det. Det värsta att jag sa inte vem det var det.
Nej.
Nej, men alltså jag skönte på en måte vad det var. Så det var lite rart. Ja. Mm. det var nog med. Mm. Det är inte alltid man behöver att vara sån super.
Men då vi in på det med känslor. Det har ju mycket att säga för en chef, men där har ju vi snackat med Anne-Kari Bratten om det för att egentligen så är det noll känslor som är lov. Du ska inte verken klicka I styrmöte och slå I bordet och rase, men du ska heller inte gråta.
Inte extrema känslor.
Inte extrema känslor. Men vilka
någon känslor är lov?
Någon känslor.
Vara glad och sånt. Ja.
Men hvordan det forskjellig fra menn og kvinner? Eller feminin og maskulin lederstil?
Altså, damer griner jo oftere. Det jo rett og slett en kjensgjerning. Det jeg tror det 7 ganger så ofte som menn, men det nå. For på 1400-tallet eller noe sånt, så var det stor stas blant menn å gråte, og de brukte det som en sånn hedersbevisning på at de var dype og hadde sjel og sånt. Så dette her rett og slett heller ikke høgget I stein, altså. men disse utbruddene har vel vært mer
ikke det litt mer det forbinder jeg I hvert fall med sånne toppledere som menn
ja.
Være veldig sint og rope mye og sånn det, bør man lære av damene der og, altså ikke å gråte da, men tonene eller vil vi egentlig ha det det jo litt tøft da.
Det aller verste man kan få altså, det aller verste som finnes jo en på en måte et ustabilt humør på en leder, at faktisk. Du vet ikke hva som kan skje så lenge du på en måte en person som veldig engasjert I jobben som veldig engasjert I jobben og som blir forbannet fordi det går dårlig og det på en måte en allmenn erkjennelse det lett å forstå det for alle I redaksjonen eller I bedriften eller hvor som helst dette går dårlig og nå sjefen min sur har levert dårlige resultater Det trenger ikke være så veldig farlig, men hvis det bare sånn totalt labilt, I dag har man en dårlig dag på hjemmebanen og begynt ikke å grine I gangen, altså det virker jo helt grusomt, sånn at det viktigste jo at man kan være trygg på noenlunde hva slags følelsesmønster sjefen har.
Der har du støtte I forskningen, for altså den
endelig.
Men et av de 5 personlighetstrekkene, den Big 5, nevrotisisme, det bør jo helst ledere ikke ha veldig høy skår på. Nei. Og så det veldig viktig at de har høy skår på samvittighetsfullhet. Mm. Ikke sant? Og det jo heller ikke sånn... altså det jo også sånn litt flink pike-egenskap da, ikke sant? Som faktisk veldig viktig for... Eller som, hvis du skårer høyt på det, så sier det noe om sjansen din for å lykkes som leder, faktisk. Det har de sett på. Mm. Så de to kanskje de viktigste. Mm.
Men jeg tenker med følelser, så det jo mer det mer enn å slå I bordet og begynne å gråte. Jeg helt enig I at en kan ikke ha humørsyke ledere, og en kan heller ikke ha ledere som blir for sinte, for det veldig mange mennesker som blir veldig utrygge når du opplever intenst sinne. Så det kan være veldig giftig for arbeidsmiljøet, og det å føle seg trygg på arbeidsplassen, bare å oppleve... en medarbeider blir
veldig Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men grining er heller ikke helt bra. I hvert fall ikke nedover. Vi fant ut at grining nedover går ikke. Grining oppover går.
Ja.
Altså, grining oppover. Det lov å gå inn til sjefen og være dritfrustrert, men altså, sjefen kan ikke liksom strigråte på medarbeiderne. Det blir bare tull.
Nei, det blir feil, jeg enig I det. Men å se en leder som blir kjempeglad og veldig begeistret, det tenker jeg, det jo også å vise følelser. Men det å skape begeistring I laget, det tenker jeg.
Ja, en slags engasjement da, på, som det jo på en måte Petter Stordalen-oppskriften, det synes jo eneste utenfra å være veldig for
opplegg. Vil vi alle ha Petter
Stordalen? Nei, alle vil nok ikke det, men jeg bare vil si det til en grining om en gang, for det, nei, for det at jeg du må få lov til å grine foran sjefen, altså hvis man har det vondt og vanskelig på jobb og alt mulig.
Ja, oppover da.
Men når man på en måte sitter I møter på jobb og noen begynner å grine, det synes jeg verre enn at noen begynner å skjelle ut folk, altså, for det, da på en måte bare for min del, bare det møtet ferdig, da har ikke jeg noe mer å si.
Det kanskje og, meningen med griningen også.
Ja, det godt mulig, men det sånn, du har en konflikt da, og så du uenig om et veivalg, begynner noen å grine, ok, du får det som du vil, går et dass med avisen
det så effektivt?
Året, liksom, det bare, Nei, men det, altså, det synes jeg veldig sånn, det har jeg veldig vanskelig for å takle, og det jo nok ikke bare, folk jo forskjellige på det også, det jo mange andre som reagerer sikkert helt annerledes på det.
Nei, jeg bare tenkte på at det var litt sånn stikkord Petter Stordalen her, fordi hvis vi over på at liksom ikke det sånne supersystematiske forskjeller mellom menn og kvinner, så det jo ofte sånn at hvis man spør, hva synes du om den sjefen, så vil du omtrent få like mange svar som det ansatte, ikke sant? Så det kommer jo veldig an på hvordan man selv, det så mange faktorer som spiller inn, hvordan man selv hvilken oppgave som skal utføres, ikke sant? Hvilken situasjon man I. Altså så Petter Stordalen, jeg tenker, han kunne, jeg ser for meg han I, sånn, I midten av et sånt rom hvor det sitter telefonselgere, ikke sant? Og sånn tavle og konkurranse og hu og hei, og, ikke sant? Veldig inspirerende og applaus og sånn. Men jeg tror ikke han hadde funket like bra som leder for eksempel for et utviklingsteam som holdt på med karbonfangstmetoder eller teknologi, ikke sant? Der tror jeg kanskje han hadde blitt veldig mye fort. Kan du gå og sette deg, liksom?
Ja. Da tror jeg det hadde blitt grining.
Det har kanskje blitt grining.
Men vi har jo da etablert at vi enige om at det ikke noen sånn veldig store systematiske forskjeller, eller at det noe foretrekk I en maskulin eller en feminin lederstil, men vi jo veldig opptatt av damer om dagen. Synes dere at det blir for mye damefokus? Blir menn diskriminert? Det har jo Kristin Skogen Lund ment I DNs spalter.
Det jo bare tull og tøys, altså. For det klart at I takt med... Du må jo se litt på hva sektor av samfunnet for det første. For det første det jo veldig mye færre kvinnelige ledere over hele fjøla enn det menn. Og det selv i svært kvinnedominerte bransjer. Altså, så på en måte, det jo bare faktuelt.
Og så fra politikken, toppolitikken?
Ja, toppolitikken, men det jo unntak. Ikke så sant det heller. Altså, det klart det noen på toppen, liksom, men på Stortinget det solid mannsflertall. Altså. Det de sliter med, og det sjelden kvinner er flertall i regjeringen. Det alltid en mann mer enn en kvinne, hvis du skjønner. Og det ofte kvinner som på en måte kom på plass sist, tror jeg, i noen av de kabalene. Mange sånne uerstattelige menn i hermetegn som skal med. Så jeg tror ikke det heller stemmer, men det sikkert et område man har kommet lengst. Men det klart at det jo... det man skal jo bare juble for det, da, i takt med likestillingen, så vil det jo finnes områder der menn opplever at de blir fortrengt. Ting som var greit før ikke greit lenger, en struktur. Jo, men dette jo bra, ikke sant? Men også, det kan også være dårlige utslag av det, at for eksempel i skolen jo et veldig godt eksempel der man sånn menn strider med karakterer, for eksempel. Og det tilskrives jo for eksempel at veldig mye sånn klasseromsledelse jo damer som står for at menn strider med å på en måte henge med på det og sånn da. Og det vet ikke jeg hvor sant det er, men... Nei, det stemmer ikke.
Nei, det stemmer ikke. Det er i hvert fall hun, det Stoltenberg-utvalget sa det at det går det ikke an å finne belegg for, faktisk.
Nei.
At det de fem i klasserommene sin
skyld. For jeg har sett en sånn barnehagestudie som viser at det viktigste grunnen til at det går bra med folk senere i livet er at det menn som jobber i barnehagen, for da får gutta litt bedre... karakterer i snitt, at det har vært menn i barnehagen deres.
Ja.
Jo da, det helt sant.
Det
en barnehagestudie av Nina Drange, som tidligere var stipendiat på Universitetet i Stavanger, som faktisk på en veldig overvisende måte, for det er ganske tilfeldig om det en mann eller ikke som jobber i barnehage, så klarer å argumentere på det ganske godt. Og det interessant at mann i barnehagen, det hadde en positiv korrelasjon med hvordan det gikk med deg senere. Så kan man si, hvorfor er det? Altså, hvorfor skjer det? Altså, det som jeg litt bekymret for i barnehagen da, er at det er jentene som oftest får stimulering der, for de sitter og perler sammen med barnehagelærerne og de voksne, og så sitter de i dype, kjekke samtaler og får mye god språkstimulering. Mens guttene de er mer aktive i den alderen og vil springe og leke. Mens når du da får mennene inn i barnehagen, så kaster de seg med og inn i den leken. Og at de får mer voksenkontakt, som viktig for
flere menn i barnehagen, altså.
En uventet konklusjon i denne podcasten.
Ja. Men jeg kan bare få tilbake til det som Mimir sa om Kristin Skogen Lund sitt utspill. Så synes jeg det var vakkert å høre på deg. Veldig hjertens enige i at det stemmer ikke. Altså, vi er langt fra at man har begynt å sette mennene til side og at de opplever diskriminering. Vi har en lang vei å gå med å få med på de, kvinnene.
På de store tallene så er det jo sånn selvfølgelig. Men at det ikke finnes menn som føler seg rettmessig diskriminert, det tror jeg ikke vi kan slå fast. Det er klart det kan skje. Jeg har ikke noen sånn historie fra innsiden av DNB, for eksempel. DNB har satset veldig på å få opp kvinner. Og som mann, ambisjøs mann der, så tror jeg ganske mange har tenkt at, vet du hva, dette blir for... Jeg tror jeg drar et annet sted. Fordi her er det... Jo, men altså at på mikronivå, på individnivå, med den enorme fokuset vi har hatt på det, det er jeg helt overbevist om, så det tror jeg hun har rett i.
Det tror jeg tror du har helt rett i det på mikronivå. Men det er jo sånn...
Det er et stort problem,
men det er jo egentlig sånn kjønnskvotering virker da. Altså, på mikronivå blir en eller annen mann forbigått, altså skal det komme inn en dame, må en eller annen mann ut, og så vil... Jo, men sånn er det jo for eksempel i politikken, er det jo sånn, sant? Skal det være...
Skal en
kvinnelig være en kvinnelig partileder, så er det en mann som ikke blir partileder, og da sikkert flere menn også.
Eller en annen kvinne.
Ja, eller en annen kvinne. Men da kan jo de mennene da, som har vært vant til å ha de posisjonene, eller som har på en måte tenkt at det er posisjonen de er krav på, de kan jo føle seg forbigått. Og de kan til og med ha rett i at de blir forbigått på grunn av kjønn.
Ja.
Det kan til og med være riktig. Men så det er sånn det der arter seg i praksis, men det er jo ikke egentlig noe sånn fornærmelse mot de mennene. Egentlig, det er jo bare sånn en samfunnsmessig endring ser ut.
Ja, og man bør ikke liksom konkludere at da må vi slutte å prøve å få fram kvinner, fordi det er så synd på mennene på en måte.
Nei, og tenk på alle,
det er liksom en annen...
Og tenk på alle damene på mikronivå som har blitt forbygget.
Det er jo det som er hovedargumentet, at det ligger i systemet, at det er en kvotering av menn,
ja. Og så det jo, altså, må jo tilbake igjen og tenke på hva det som skal til for å komme seg opp I lederstillingene. Og hvis det ofte sånn at det de som flinkest til å vise seg frem og se på mine resultater og gjerne faktisk til og med presentere noe som egentlig gjerne var like mye hennes I det som dette var kun jeg, eller I hovedsak meg. Så hvis det litt sånn spisse albuer, så, som tradisjonelt sett har vært det som skulle til for å få lederstillinger, så det jo veldig bra, tenker jeg, at DNB blir bevisst. Og der det også en del spennende I studier, der en ser at hvis en har kvotering, og sier at en skal I alle fall si at en skal få 10 nye, så skal rekruttere 10 nye I lederstillinger, og minst 5 av de skal være menn. Det som skjer da at en får mange flere kvinner som søker. Dette har vi gjort felteksperter på I USA. Så får mye mer kvinner som søker, sånn at en faktisk klarer å få tag I mye bedre kvinner. Og det gjør jo at vi må tenke på kvotering på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Fordi at med å kvotere så kan en faktisk få tilgang til flere talenter, fordi at det ser ut som det skal til for at en del kvinner skal våge å kaste seg inn I konkurransen.
Ja, men jeg tenker, det ikke heller bare de albuene som liksom menn har lettere for, eller som vi antar at menn har lettere for, men det også dette, litt tilbake til det du sier innledningsvis, med bonding også, at det lettere. Altså hvis det et overskudd av menn I lederposisjoner, og det lettere for menn å snakke med menn, så, så det jo en selvrekrutteringsprosess, og det det jo veldig mange historier om hvordan man lett kan føle seg ekskludert I kulturen og sånn, fordi man snakker om jakt, og Gud vet hva dere snakker om.
Og det jo, jeg skal ikke si hva vi snakker om, men det jo akkurat det som frykten min med kvinnelig sjef, det jo at det bare dannes en sånn kultur som utenfor, og så snakker dere om kaker, eller jeg vet ikke hvordan det snakker, og så blir jeg stående utenfor, og det ikke jeg på en måte sitter alle og har sett nye episoden av The Queen, liksom, The Crown, eller hva det heter, og jeg var, ja, samme det, liksom, nei, selvfølgelig har jeg ikke det, og så var det ingen som så kampen I går, liksom, og så det du som utenfor da, så der det jo dette som logikken med å ha varierte ledergrupper og varierte arbeidsplasser jo at du har rom til begge deler, og at du til og med da har lettere for at folk kan begynne å interessere seg for ting de egentlig ikke trodde de var interessert I, fordi du har en mye mer sånn blandet samtale da.
Jeg har tatt jegerprøven, så jeg med I de samtalene. Det mitt tips til alle som begynner I DN.
Nei, det det ikke.
Nei, det ikke. Det faktisk før jeg begynte. Uansett, sjef, viktig for jobben, det har vi I hvert fall kommet frem til. Og det ganske mange som misfornøyde med sjefen til nå.
Ja.
Så har du noen tips da, til hva man bør se etter en god leder, og liksom hvordan du vet hva slags leder du får før du sitter I den jobben? Kan du vite det?
Ja, så du må jo se litt på det, hvordan du så Mimi sier her at han trenger noen til å sparke seg bak, fordi at han trenger, altså av og til ikke helt går av seg selv, så det greit å se etter en veldig tydelig sjef. Og hvis du sånn, super selvgående og ikke orker noe innblanding, så det en annen type sjef kanskje du ser etter. Ikke sant? Så det jo den matchen. Jeg tror at sånn veldig detaljstyrende eller veldig konfliktsky, de aldri bra for noen. Med mindre du helt hjernedød.
Ja. Har noen av dere liksom tenkt på det når dere har vært på jobbintervju? At nå må jeg sjekke om den sjefen kommer til å funke for meg?
Ja, altså det jo det jobbet, det litt det jobbintervjuet også da. Altså det jo ofte et møte med sjefen. Litt avhengig av hvor stor bedriften ikke sant? Men det jo på en måte ofte møte med den personen som kan sette deg da I hvert fall. Og da får du jo en dialog, ser du jo som regel klarer jo sjefen selv å sile deg ut hvis det skjer noe god kjemi. Men,
men det det som problemet, at det ofte går den veien, ikke sant? Men jeg mener at det bør egentlig, det sjefen som bør avlegge personlighetstest.
Ja, ja, ja.
Så det kan bare trekke på rommet, jeg vet ikke hvor god start men...
Ja. Nei, men
du må vise frem den skåren din, ja. Kan du be om den skåren som ansatt?
Ja.
Det som jeg tenker viktig egenskap å se etter I rekruttering av ledere, om de har et såkalt lærende tankesett, om de raske til å sette sine medarbeidere I bås og sa, ja, hun funker til det. Du får bli værende I den rollen, og du funker til det, og du. Altså, det ønsker en ikke. Jeg tenker at en ønsker en leder som hele tiden tenker at min oppgave, det å bidra til å utvikle mine medarbeidere. Og der vet den at ledere veldig forskjellige. Noen bare parkerer enkelt av sine ansatte. Men så har vi jo sånn i Norge, vi har jo en streng arbeidslovgivning, sant? Og så tenker jeg, ja, vi støkk med den, men vi får bare, den får bare være der. Og så det noen som får veldig fokus, og får veldig støtte i sin utvikling. Og det tenker jeg veldig uheldig på.
Litt fleks i hodet, altså sånn, i stand til å endre seg og lære.
Det beste tipset vel å snakke med, prøve å finne noen andre som har jobbet, få den sjefen å jobbe der, og høre hva de har å mene om det. Så i den grad du har den muligheten der, så jo det, det på en måte sjefens referanse.
Ja, jeg synes faktisk det burde være litt mer vanlig at, at bedriften som ansetter også har referanse.
Men ofte oppgir man jo klubblederen for eksempel i stillingsen, sånn, det gjør man nesten alltid kanskje, og da jo det en, i hvert fall en mulighet å snakke med, men så vet man jo innenfor en bransje noe kjennskap og vennskap, noen som har vært borte i den sjefen før, så da det lurt å prøve, eller i hvert fall hvis man ikke vet det, å prøve å få kontakt med dem.
Vi skal etter hvert ta imot noen spørsmål fra salen, bare sånn at dere forberedt. Det slipper ikke unna. Veldig bra at du har rakket opp hånda allerede. Veldig bra. Men først så skal dere få svare på et spørsmål til mens dere tenker om på hva dere vil spørre om. Hvis du har en sjef du misfornøyd med, hva gjør du da?
Sånn helt generelt?
Ikke si slutte. Det ikke lov.
Ikke det lov?
Ja, du sier alltid det, men...
Jeg sier alltid
det. Nei, men hvis du skal hjelpe dem der de er... hvis du har et lite problem da, det liksom ikke sånn ekstremt at du... slått deg eller noe sånt, men
jeg gir ordet til deg,
ja. Okay. Nei, altså, det jo å ta opp og prøve å være ærlig på hva, det jo det som veldig skummelt, men det egentlig alltid det beste å gjøre i nesten alle livets situasjoner. Hvis du har det kjipt med noen du omgås, eller som sjefen din, eller som jobber for deg for deg selv, eller som kollegen din, eller kjæresten din, eller samboen, eller moren, eller far din, eller hvem det skal være, så det jo å si, du, jeg setter ikke så pris på akkurat det der, eller at det synes jeg problematisk og sånn. Og veldig ofte har jo den andre personen, og i hvert fall hvis det sjefen din, ikke offret det der en tanke. For de har jo ikke nødvendigvis vært så opps på alle dine behov og greier, siden de står over deg i hierarkiet på en måte og sånn. Så da kan det jo plutselig være, åja, nei, så sier du det, og ja, det skal jeg prøve å ta til meg. Og hvis ikke det funker, er det jo å prøve å då är det ju det mesta vägen är att snacka med typ som mellanledare eller andra liksom som är på mode på väg upp mot chefen och visst det går helt galt så måste du bara gå till klubben men då är det ju en konfliktsituation så då är du nära att sluta och så är det sånt då är det då måste du ha den då kan det bli så obehagligt att du måste sluta till slut utan
det är det jag alltid säger när ta det upp snack med
ja då du pläjer har du något råd till hur du tar det upp då hvis det är ett sånt hvis du för exempel känner att du har en vinglete chef eller en chef som inte ger dig det du tänker
ja jag tror inte kan tänka att den kan fixa chefen som man det kan man inte
ledeträning så
det gäller som i andra delar av livet att du kan inte förändra på de personerna som
går och sliter med men jag tänker att hvis det är något speciellt som gäller din relation till chefen och som bara är grejt att göra någon uppmärksam eller hun uppmärksam på så är det ju viktigt att säga ifrån men da må det, da må det virkelig være noe, han kan ikke syte heller, sant?
Nei.
Men så sa du til Eva, ikke si slutte, men jeg tenker jo det, som har jobbet ganske lenge i USA, og bodde i USA, at vi kan godt av og til, så kan vi tenke at hvis vi ikke har det bra på jobb, og ikke trives, så blir vi mye mindre sårbare hvis vi tenker at det finnes jo andre jobber også. La meg begynne å se litt på stillingsannonsene, sant? Og det kan egentlig nesten være en sånn strategi for å bli mindre sårbar i en periode, sant? At det er jo alternativer. Det er hele verden der ute med jobbmuligheter.
Ja. Det noen spørsmål fra salen? Sjefen selv i barn, jeg så at du rakk opp hånda. Du skal få en mikrofon først.
Vi skal ha det med på podcasten.
Det må på tape.
I bedrifter som er enten mannsdominert eller kvinnedominert, har du noe å si om du da var, har en sjef i samme kjønn som man dominert av, eller ikke?
Hvem vil svare først da?
Da vet du noe om det. Om,
det noen som vet noe om det?
Nei, altså, kvinner leder vel nesten aldri mannsdominerte arbeidsplasser, så akkurat det tror jeg er nesten helt
Nej, det sker ju. Alltså tänk på en Ulstein som tog över varft och alltså det är ja, någon det är någon enkel historia, ja. Men jag är enig det är ja. Ofta.
Men det vanliga är ju att men det finns ju många män som leder kvinnor. Det är ju vanligt. Men jag vet alltså om de gör det bra eller dåligt, det vet jag ju så så. Jag tror ju att hvis du är liksom vill mig att det går det är möjligt att vara liksom en sån väldigt populär manlig chef på något sätt som är bara kvinnor paradoxalt nog.
Men inte omvänt.
Jag har upplevt i
Nej, du måste få mikrofon. Jag har hårat bunden.
Och en av de som upplevde jag jobbar ju i en bransch som är lite kvinnodominerad. Och jag har upplevt att kvinnor är sin egen värsta fiende. Alltså ett kvinnodominerat miljö är ett väldigt farligt miljö att vara i. Och visst du då i tillägg ska vara en kvinna som chef, så vill jag se på det som en stor utmaning. Det är mycket baksnacking, men med bara går rätt på och säger det, färdig med det. Men kvinnor, de håller på det, snackar bak i gangene. Och så tänker jag, är det då bättre att ha en manlig chef?
Eva?
Ja, nej, jag bara tänker att det du säger där är en väldigt sån, vad ska vi säga, gängs uppfattning. Eller jag har hört det ofta för, men det hörs ju också ut som du har varit så pass oheldig att du har liksom upplevt stereotypin. Jag är inte helt säker på, alltså är det jag är inte helt säker på om det är om det nödvändigtvis stämmer alltså. Och om män alltid är så skvära och kvinnor alltid är så baksnackna. Jag är lite skeptisk till att generalisera den uppfattningen där. Men jag tror generellt att det är bra med blandning på alla arbetsplatser och både bland de ansatte och I ledelsen.
Men alltså jag är I alla fall enig med stereotypen att män är väldigt skvära och kvinnor är väldigt baksnackna, men jag vill bara slå ett litet slag för stereotypier. För ja. Att ofta så är ju stereotypier, det är ju som folk tar ut och löser luften. När många går med samma stereotypi, är det faktiskt en form för sån kollektiv visdom. Det hörs ganska rart ut, men det är riktigt att när man har en förväntning om att kvinnor är sån och män är sån, så är det och en gjenstand, hvis det är utbrett nok, så är det för att många nog har upplevt det eller eventuellt inte har reagerat starkt på det, så att de stereotypin de har en eller annan sån
ingen rök utan ild.
Nej, det är men så är säkert överdrivet och allt möjligt och vad egentligen det är och sån, men jag tror nog det är en
problemet med dem är ju att det brukas på, ikke sant? Ja. Alltså självklart kan det komma från ett ställe, men alltså hvis du ser på du var ju inne på det att sociala krafter och historien har ju visat att vi utvecklar oss alltså måten kvinnor uppför sig på annorlunda idag än det var för 100 år sedan vad man förväntar av kvinnor är helt annorlunda än det var liksom och av män så att det har ju det är inte hugget I sten så det är det som blir lite farligt med den att man får sån då är väl du sån då tänker jag för du är man exakt
ja
jag tror det är många arbetsplatser där det kun är kvinnor och kvinnliga ledare där det inte är baksnacking men ett gott arbetsmiljö och
Några fler spørsmål? In.
Men jeg kan bare si at et område der kvinner virkelig sin verste fiende I arbeidslivet jo at de ikke flinke nok til å kreve høyere lønn, bedre vilkår, opprykk, alle mulige sånne ting. Og det jo ikke deres feil. Altså, sånn jo samfunnet organisert, men det jo en av grunnene til at kvinneyrker är lågt lönsyrken väldigt ofta och att viss många nog kvinnor kommer in I ett yrke devalueras väldigt ofta lön och I det yrket så har skett med läraryrket för exempel som ju var mer som prominent yrke för så och det ska bli intressant att se med för exempel läkaryrket tänker jag över tid om det faktiskt kommer till att dumpa I lön när det blir kvinnor
Nej för med det alldeles det har skett I Sovjetunionen eller det var snack om att det var sån en sån utveckling I Ryssland för där är det väldigt många kvinnliga
ja.
Men jag bara det var det där med lönsförhandlingar och sånt där var en väldigt intressant undersökelse vi skrev om för inte så länge sedan som visade att jo kvinnor spör om mer lön lika ofta ja. De får det inte.
Nej det dock.
Så ja, det är en blandning. Det är möjligt det inte står på kravet länge nog.
Ja, då måste det vara hårdare kanske.
Jag vet inte.
Ja, det kan hända.
Men det är inte säkert det bara är
Ja.
Nei.
At det bare vår feil?
Mm. Nei. Vi sier at det ikke det.
Vi sier det.
Yes,
hvis ikke jeg... Jo, jeg ser den.
Mikrofon.
Mikrofon.
Jo, vi trenger...
Det denne podcasten.
Ja.
Du skal foreviges.
Ja. Jeg veldig glad for at du sa rett på jeg skulle si noe, men... så hvis det sånn at kvinnelige ledere ikke lykkes med sine forhandlinger på lønn, det da en utfordring å ha en kvinnelig mellomleder, fordi hun ikke kan kjempe for din lønnsutvikling?
Mm. Mari, vil du starte?
Jeg, altså, jeg tenker at her, jeg har prøvd å snakke som forskeren da, og her har jeg ikke noe kjennskap til hverken de påstandene som kom herfra, om at kvinnene, du sier at de spør om lønn, men...
Det sjeldnere de får innvilget.
Altså jeg vet at de, jeg har sett forskning som viser at de også spør sjeldnere. Og hvis du ser på kravene, lønnskravene, så de også fryktelig dårlig begrunnet. Sant? Altså det vanskelig for kvinnen å selge seg selv. Da. Så jeg tenker at det jo et godt spørsmål du har. Fordi at det kan jo være også at det vanskeligere med... for henne å forhandle for deg. Men jeg tror ikke det. Jeg tror at det er vanskelig for kvinnen å selge seg selv. Sant? Det er tilbake igjen til det der med de litt spisse albuene, den overdrevne selvtilliten og konkurrensinstinktet. Sant? Du sitter der og sammenligner. Han har det og han har det. Her sitter jeg med det. Og det kan gjerne mannen bli enda mer trigget av enn kvinnen.
Men da man må jo legge litt av skylda på.
Også, så blir han veldig trigget av det. Sant? Og blir provisert av å ikke se at den er litt sunn av arbeidsplassen. Ja.
Mm. Nei, jeg bare tenker at de ikke flinke til å selge seg selv. Altså, de som sitter og skal vurdere om denne personen fortjener mer lønn, kan jo også være litt flinkere til å vurdere det objektivt. Da. Ikke bare la seg styre av liksom, jeg skal ha, altså, det virker jo... Mm. Ja, det irriterte meg litt.
Ja.
Så det må vi få til.
Nei, jeg...
Det spørsmål der borte.
Ja, du kjører spørsmålet da.
Ja. Det det siste spørsmålet vi får tid til. Og dere må også svare litt kjapt.
Ja, det var kjekt i med at du tog opp dette med lønn, og jeg tenker litt pensjon. De tradisjonelle mannsyrkene, politi, forsvar, menn og så videre, de begynner jo å bli inntatt også av kvinner. Og da tenker jeg, ser dere for dere at en dag blir også flinkere å forhandle inn de tradisjonelle kvinneyrkene i forhold til pensjon, altså på. At de går med en hjelpepleier eller sykepleier må gå til 67-70 etter hvert, mens de politiske og de andre yrkene, mannsdominerte tidligere, de går når de 57. Så dere får dere at det vil endre seg over tid.
Hvem vil begynne? Ja,
altså jeg ser for meg, for du synes jeg for meg at dessverre da, jeg skulle gjerne ønske det ikke var sånn, men jeg ser for meg at pensjonsalderen øker for alle. Så det går på en måte den veien høyne og sparker det, men når det kommer til, jeg tror nok det er riktig at, og det er vel på vei i politiet allerede, pensjonsalderøkning, så det kan nok være en sånn effekt, men samtidig skal man jo huske på at i det norske pensjonssystemet så er jo offentlig sektor bedre stilt enn privat sektor, som omtrent det eneste stedet man er bedre stilt, og menn jobber jo enn så lenge i større grad i privat sektor, eller det er flere menn i privat sektor kontra offentlig sektor enn omvendt, så akkurat på det med trygg pensjon, så tror jeg faktisk damer... Det problemet de ser er jo at de ikke jobber heltid, og det er jo mange grunner til det, eller at de enten jobber ufrivillig deltid eller frivillig. Men det er jo det som ofte skaper de pensjonstaperne i offentlig sektor, ikke at pensjonsordningen i seg selv er så dårlig.
Eva, du kan få siste ord hvis du er det.
Nei, jeg vil ikke ha det.
Nei.
Jeg synes Mimi bare sa det veldig bra.
Ja. Ja, da runder vi av der, med konklusjonen om at menn ikke må bli kvinner. Det var jo hyggelig for dem.
Og kvinner må ikke bli menn.
Og kvinner må ikke bli venn før, helt ikke minst. Bli menn, kanskje. Men kanskje må mange ledere bli litt bedre på sosial kompetanse og se forskjeller i de individuelle folka de har under seg. Det vel en fin konklusjon.
Yes!
Ja. Tusen takk for at dere kom til deg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.